Καλημέρα κύριε Λιγέρε. Μας ακούτε?
Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
Θέλω να μας πείτε καταρχάς λίγα λόγια για αυτό το τριήμερο στη Γάβδο.
Κοιτάξτε, θα είναι ένα master class. Άρα, αν θέλετε, θα είναι και για ειδικούς όσο αφορά το θέμα της τοποστρατηγής και της ΑΟΣ. Είναι το δεύτερο που οργανώνουμε. Πέρσι ήμασταν στο Καστελόριζο και φέτος στη Γάβδο, γιατί θεωρούμε ότι δεν υπάρχει να μιλάμε για ακριτικά νησιά, πρέπει να είμαστε και επί τόπου. Και νομίζω ότι αν οι σύνεδροι είναι σοβαροί, θέλουν και αυτοί να έχουν μια εικόνα το πώς είναι το νησί και ποια επιρροή έχει πάνω στο θέμα της ΑΟΣ. Άρα το να βρίσκεσαι επί τόπου έχει πραγματικά μια εικόνα και δεν είναι πια μια θεωρητική και πανεπιστημιακή ανάλυση. Γιατί υπενθυμίζω, εφόσον κάνετε μια αναφορά ήδη στο θέμα της ΑΟΣ, ότι η επιρροή της Γάβδου, που βρίσκεται μόνο 26 ναυτικά μίλια από την Κρήτη, είναι 2.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα όσο αφορά το θέμα της ΑΟΣ, και δίνει, προσφέρει αυτό το εμβαδόν στην Ελλάδα επιπλέον, γιατί άμα δεν είχαμε τη Γάβδου δεν θα είχαμε πρόσβαση σε αυτό. Άρα είναι σημαντικό, γιατί είναι και μεγάλο και είναι και σε μια περιοχή που έχει μεγάλο ενδιαφέρον μεταξύ Ελλάδος και Λίβυης.
Φαντάζομαι κύριε Λιγέρε, πέρα από το ότι θέλετε να συμβολοποιήσετε την έννοια κριτικά νησιά επί τόπου, δεν έχουν επιλεγεί και τυχαία γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά Καστελόριζο και Γάβδος. Έχουν τη δική τους βαρύτητα στο ανάγλυφο της περιοχής, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, γιατί το πρώτο, το Καστελόριζο, ξέρουμε ότι δίνει μια επιφάνεια που είναι μεγαλύτερη από την Πελοπόννησο και ξέρουμε ποιες είναι οι διεκδικήσεις και αμφισβητήσεις που προκαλεί η Τουρκία. Επιπλέον έχουμε αναδείξει στο πρώτο masterclass πόσο σημαντική είναι η συμβολή της Στρογγύλης, διότι μας δίνει μια επαφή με την Κύπρο και έχουμε μια ζώνη επαφής που είναι 48 χιλιόμετρα. Αυτό που έχει σημασία τώρα όσο αφορά τη Γάβδο είναι ότι ξέρουμε ότι από την πλευρά της Λιβύης δεν έχει θέμα όσο αφορά την ελληνική ΑΟΣ, ούτε την κυριαρχία της Γάβδου και την επικράτεια. Απλώς θα προτιμούσε η Λιβύη να μην έχει ΑΟΣ η Γάβδος και να αρχίσαμε την ΑΟΣ από την Κρήτη. Πράγμα το οποίο για μας είναι απαράδεκτο, εφόσον το δίκαιο της θάλασσας λέει ξεκάθαρα ότι όποιο νησί είναι κατοικήσιμο έχει ΑΟΣ, εφόσον η Γάβδος κατοικείται και έχει οικονομική δραστηριότητα, τότε είναι de facto και de jure ένα νησί με ΑΟΣ.
Μάλιστα.
Για αυτό το λόγο επιπλέον, γιατί θα είμαστε γύρω στα 50 άτομα που θα παρακολουθήσουν αυτό το masterclass, είναι και ένας τρόπος να ενισχύσουμε και εμείς επί του πρακτέου την οικονομική δραστηριότητα, ξενοδοχεία, φαγητό, επιτόπου, να δούμε τους ανθρώπους, να ξέρουν ότι πονάμε μόνο.
Θέτεται ένα κέριο θέματα, ένα κέριο από τα θέματα, βεβαίως η ΑΟΣ είναι το σημαντικότερο, αλλά στη Γάβδο είχαμε το ευτράπελο η δικαστική αντιπρόσωπος να παραμείνει τρεις μέρες επιπλέον μετά τις εκλογές, γιατί δεν υπάρχει συχνή ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Κρήτη. Και θέλω να σας ρωτήσω, μιας και το αναφέρετε. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η Λιβύη, όπως είπατε εσείς, θα προτιμούσε η ΑΟΣ να εγγράφεται από την Κρήτη υπολογιζόμενη και όχι από τη Γάβδο, διότι από τη Γάβδο έρχεται πιο κοντά στον κόλπο της Ήρτης, υπόθεση.
Όχι. Δεν είναι το θέμα του κόλπου της Ήρτης. Απλώς η Λιβύη θα ήθελε να κλείσει με τον κόλπο της Ήρτης, που είχε γίνει μια διαπραγμάτευση πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά αυτοί που είχαν κάνει τη διαπραγμάτευση δεν είχαν υπολογίσει ότι άμα κλείσουμε τον κόλπο της Ήρτης, το οποίο δεν υπάρχει νομοθετικά σαν πλαίσιο όσο αφορά το δίκαιο της θάλασσας, γιατί είναι πολύ μεγάλος ο κόλπος και δεν τους κλείνουμε έτσι για τις γραμμές βάσης, αυτό καταπατά αμέσως την ΑΟΣ της Μάλτας, την ΑΟΣ της Ιταλίας και την ΑΟΣ της Ελλάδος.
Βρίσκεται
πιο πέρα ο κόλπος της, δηλαδή πιο δυτικά, αλλά δεν αφορά το θέμα της Γάβδου. Απλώς μπορεί να παίξει πάνω στην διαπραγμάτευση, την ώρα που η δική μας διαπραγματική ομάδα θα μιλήσει για τη Γάβδο και θα μιλήσει για τη θέση μας πάνω στον κόλπο της Ήρτης.
Μάλιστα. Κύριε Λιγερέ, με δεδομένο, και εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, έχετε μελετήσει το θέμα όσο ελάχιστη, με δεδομένο ότι υπάρχει μια έντονη πληροφόρηση, στοιχεία επιστημονικά, για φυσικό ρηκτό πλούτο υποθαλασσίως στις ίδιες πάνω κάτω περιοχές, εγκύτερα στην Κρήτη, λίγο μακρύτερα. Η υπόθεση της ΑΟΣ λοιπόν και η ανακήρυξη, πόσο σημαντική μπορεί να είναι?
Κοιτάξτε, είναι σημαντικότατη πρώτα απ' όλα, διότι μόνο και μόνο το να κάνουμε την ανακήρυξη μας προσφέρει άμεσα δικαιώματα όσο αφορά τους σεισμικούς χάρτες. Σας υπενθυμίζω απλώς ότι η Κύπρος, κάνοντας τη σύμβαση με την Νορβηγία με ένα ποσοστό 70% και 30%, κατάφερε να βγάλει ήδη 23 εκατομμύρια ευρώ χωρίς να επενδύσει ούτε ένα ευρώ, μόνο και μόνο επειδή άφησε την Νορβηγία να κάνει έρευνα σεισμική στα τεμάχια που θα έδινε για τον πρώτο και δεύτερο διγύρω αδειοδότησης. Που σημαίνει ότι εμείς πρακτικά, αν κάνουμε την θέσπιση και τελειώσουμε πριν τις 20 Αυγούστου που κλείνει η Βουλή μας, τότε θα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ακόμα και νορβηγικό καράβι, το οποίο θα έρθει ούτως ή άλλως για την Κύπρο και θα μπορούσε να κάνει να αρχίσει τις μελέτες. Όταν έχουμε την ανακήρυξη, έχουμε πλέον μονοπωλιακή δυνατότητα όσο αφορά την ένταση των χαρτών. Τώρα, όσο αφορά τα κοιτάσματα, ξέρετε, είναι τόσο σημαντικά και ξέρω πολύ καλά ότι έχετε κάνει και μια πολύ ωραία εκπομπή με τον Αντώνη το Φόσκολο, όπου ο Αντώνης είναι πάντοτε ξεκάθαρος, βέβαια κάπου τον προκαλείται, αλλά δεν πειράζει, ξέρετε πως απαντάει. Νομίζω ότι είναι και ένα καλό παίγνιο μεταξύ σας. Τα κοιτάσματα είναι τόσο σημαντικά που στην ουσία η ΑΟΣ είναι η μόνη στρατηγική λύση που προσφέρει τη δυνατότητα όχι μόνο να σβήσουμε το χρέος, αλλά να δώσει και ανάπτυξη στη χώρα, γιατί είναι αυτό που είναι το σημαντικό. Και ακόμα και αν υπήρχε μια διαδικασία θεωρητική που να έσβηνε το χρέος,
ναι,
με πτωτική οικονομία πάλι θα είχαμε χρέος μετά από μια εβδομάδα. Άρα αυτό που έχει σημασία δεν είναι μόνο να το σβήσουμε, στην ουσία, όποιο και να είναι, είναι να έχουμε δυνατότητες στρατηγικών επενδύσεων που μας επιτρέπουν να πάμε πολύ πιο πέρα. Και αυτό γίνεται με την ΑΟΣ, επειδή το φυσικό αέριο, όπως αποδείχθηκε ήδη στην Κύπρο, όπου βρήκαν 7 τρισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, είναι ήδη, δεν είναι πια μία ένδειξη, αλλά είναι μία πραγματικότητα. Και ξέρουμε ότι προλίγων ημερών η Αίγυπτος έκανε και αυτή δεύτερο γύρο αδειοδότησης όσο αφορά τα οικόπεδα και αφορούν την λεκάνη Ηροδότου. Θα θυμάστε σίγουρα, όταν είχατε τη συνομιλία σας με τον Αντώνη Φόσχολο, όπου σας εξηγούσε ότι αυτή η λεκάνη είναι πάρα πολύ σημαντική. Τώρα ξέρουμε ότι είναι σημαντική και από την πλευρά της Αιγύπτου και αφορά την ίδια λεκάνη. Άρα καταλαβαίνετε ότι όταν υπάρχουν τοπικές διαμάχες όπου εξηγούν ότι δεν υπάρχει πουθενά πετρέλαιο και φυσικό αέριο, δεν είναι ανάγκη να συζητάμε περισσότερο, αρκεί να βλέπουμε πού πηγαίνουν τα γεωτρύπανα και τι θα βρουν. Σωστό. Να ξέρετε ήδη ότι στην Αίγυπτο έχουν γίνει 1.700 θαλάσσιες γεωτρήσεις, στη Λιβύη 135, στο Ισραήλ 5 και στην Κύπρο 1.
Στην Ελλάδα
καμία. Βέβαια 0.
Καμία, μάλιστα.
Ναι, το ένιωθα ότι θα μου το πείτε. Αλλά θέλω να σας πω κάτι που είναι νομίζω ακόμα πιο σημαντικό, είναι ότι άμα πάρετε στην τελευταία δεκαετία όλες τις γεωτρήσεις που έχουν γίνει και επιλέξετε τις 5 καλύτερες, στις 5 καλύτερες είναι 2 που είναι στο Ισραήλ και 1 είναι στην Κύπρο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενώ έγιναν μόνο και μόνο 6 γεωτρήσεις, στις 6 γεωτρήσεις βρήκαν πάντοτε φυσικό αέριο, στις 6 περιπτώσεις είναι φυσικό αέριο εκμεταλλεύσιμο, δεν είναι μόνο για τη γεώτρηση, και είναι ένα από τα καλύτερα κοιτάσματα του κόσμου, διότι το μεθάνιο είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό, πάνω από 97%, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ανάγκη από δηληστήριο όπως έχουμε.
Άρα το ανάλογο, αν θέλετε. Ποιοτικό, ναι, κοιτάσμα, λέτε, έχουμε σε αυτές,
ναι,
τις περιοχές.
Ναι, όχι μόνο ποιοτικό, με την έννοια όμως ότι μετά δεν έχετε και πολύ μεγάλη επεξεργασία, κατά συνέπεια είναι φτηνό.
Χαμηλό κόστος.
Δηλαδή, για να
σωστά
καταλάβετε, εμείς, ας πούμε, παίρνουμε φυσικό αέριο και το αγοράζουμε συνολικά 15 ευρώ τη μονάδα, ενώ η Κύπρος το προσφέρει ήδη με αυτά που βρήκε 3 με 4 ευρώ.
Φοβερός ανταγωνισμός. Φοβερός. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε
και
δίκιο.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς, η Κύπρος θα περιμένει γύρω στις 13-14 Αφροδίτες, τα κοιτάσματα που έχουμε στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερα.
Σαφές.
Άρα, αυτό που έχει σημασία είναι ας ξεπεράσουμε τις συζητήσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν μερικοί λόγω αδράνειας και απραξίας και ας περάσουμε στη διαδικασία την πρακτική η οποία αρχίζει με την ανακήρυξη, έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε αμέσως σεισμικές έρευνες και να έχουμε αμέσως οικονομικά ωφέλη ήδη από τους σεισμικούς χάρτες τριών διαστάσεων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να δείχνουμε στις ξένες εταιρείες πώς είναι τα οικόπεδά μας και να μπορούν αυτές να επενδύσουν και βέβαια να ενοικιάσουν. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι εμείς έχουμε άμεσα οικονομικά ωφέλη.
Δεν μου λέτε, κύριε Λιγέρε, πείτε μου, επειδή γνωρίζω ότι ενδιαφέρεστε, αγωνιάτε για τη χώρα, είστε πεισμένος ότι ο πολιτικός κόσμος, πέρα από τις δηλώσεις προεκλογικές και μετεκλογικές, έχει αντιληφθεί τη βαρύτητα της ανακήρυξης της ΑΟΣ?
Κοιτάξτε, επειδή σας άκουσα λίγο πριν με χαιρετήσετε, άκουσα την εισαγωγή σας. Πρέπει να ξέρετε ότι τώρα εγώ μιλάω πάνω επί του πρακτέου σε προσωπικές επαφές. Mm-hmm. Γιατί κάνετε και αναφορά για το σχέδιο. Αν ήταν το ίδιο, άμα δεν μιλάς με τον πολιτικό και δεν του εξηγείς ακριβώς τι γίνεται, με ποιο άκρο, σε ποιο σημείο και ποια σελίδα, όλα αυτά είναι θεωρητικά. Άρα εδώ εγώ μπορώ να σας πω με τη δικιά μου την πείρα και ανθρώπους όπως είναι ο Αντώνης ο Φόσκολος, όπως είπαμε, ο Ηλίας ο Κονοφάγος, ο Κασίνης, ο Καριώτης, ότι έχουμε δει πολιτικούς για το θέμα και με χάρτες που έχουμε υπολογίσει εμείς, με διαγράμματα Βορονόη, τριγωνοποίηση Δελωνέ, τους δείξαμε ποια είναι η αληθινή ΑΟΣ ελληνική, τι μέγεθος έχει, τι δυνατότητες έχει, πού βρίσκεται, πώς ορίζεται, με ποια έξι κράτη παίζεται το παίγνιο και κατά συνέπεια δεν έχουν μόνο τώρα μια πολιτική ορίμανση που καταλαβαίνουν ότι άμα δεν κάνουν την ανακήρυξη της ΑΟΣ θα έχουν επιπλέον πολιτικό κόστος, έχουν και την γνώση του θέματος, διότι ξέρετε έχουμε ανοίξει αν θέλετε αυτό το φάσμα και δημιουργούμε τουλάχιστον κάτι σαν 90 χάρτες που εξηγούν με μεγάλη λεπτομέρεια τα μεγέθη της ΑΟΣ και το τι προσφέρει. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα παράδειγμα πιο χειροπιαστό, έχουμε κάνει έναν χάρτη όπου δείχνουμε σαν να ήταν όλα τα νησιά μας ανεξάρτητα κράτη, ποιο είναι το μέγεθος της ΑΟΣ του καθενός.
Α, μάλιστα. Αυτό είναι εντυπωσιακό, που λέτε.
Ναι, το ονομάζουμε, αν θέλετε, η νοητική χάρτα της ΑΟΣ, με την έννοια, όπως είχε κάνει και ο Ρήγας Φεραίος, με την έννοια ότι άμα δεν έχεις την εικόνα, πώς να προστατεύσεις τους δικούς σου.
Σωστά.
Και τι βλέπουμε εκεί πέρα. Βλέπουμε ότι τα νησιά τα οποία είναι ακριτικά έχουν τις μεγαλύτερες γενικευμένες κυψέλες Βορονόη, που σημαίνει πρακτικά ότι δίνουν τη μεγαλύτερη ΑΟΣ. Και άμα δείτε τον χάρτη, θα σας τον στείλω κιόλας να τον έχετε και για την τηλεόραση, θα δείτε ότι η ΑΟΣ της Γάβδου είναι τεράστια σε σχέση ακόμα και με την, το μέγεθός της, βέβαια, σε σχέση με την Κρήτη, που της Κρήτης βέβαια είναι από τις πολύ μεγάλες λόγω του έμβαδου, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι το Καστελόρεζο, οι Γάβδοι, οι Στροφάδες, οι Νούσες, πολύ μικρά νησιά αθλητικά δίνουν τεράστια μεγέθη ΑΟΣ, επειδή πολύ απλά δεν είναι κανένας απέναντί τους.
Μάλιστα.
Άρα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό σχετίζεται άμεσα με κάτι το οποίο όλοι γνωρίζουμε αλλά δεν το έχουμε συνδυάσει με την ΑΟΣ, ήταν το τι έγινε στις Μαλουίνες και στα Φόκλανδς. Είναι νησιά που είναι πολύ κοντά στην Αργεντινή, έχουν πρόσβαση σε μια τεράστια ΑΟΣ και αν θυμάστε καλά, εφόσον το ζήσατε και εσείς σαν εμένα, το 82 δεν ήταν μόνο αυτός ο πόλεμος μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής για το θέμα απλώς μικρών νησιών που δεν τα ήξερε ούτε η μάνα τους πριν τον πόλεμο. Έγινε αυτό το 82 την ημερομηνία που γίνεται το δίκαιο της θάλασσας.
Σωστό.
Διότι τα Falklands έχουν μια τεράστια ως πίσω τους.
Άρα μας
διότι δεν υπάρχει τίποτα και πηγαίνουν μέχρι τα 200 ναυτικά μίλια.
Είναι εντυπωσιακό.
Που σημαίνει ότι για την Αγγλία είπαν πολύ ξεκάθαρα, άμα δεν έχουμε αυτά τα νησιά, εμείς χάνουμε όλη αυτή την ΑΟΣ.
Σαφές.
Άρα προσπαθώ να σας πω ότι ένα γεγονός που γινόταν το 82, ενώ είμαστε το 2012, αφορούσε άμεσα αυτό το θέμα, διότι η Αγγλία έχει από τις πολύ μεγάλες ΑΟΣ στον κόσμο. Σας το λέω και πιο ξεκάθαρα, η Γαλλία έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο, λόγω των νησιών. Λόγω των νησιών.
Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε και πολύ, γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό σε σχέση με τη Γάβδο και το Καστελόρισο. Επειδή θα πάμε
ναι,
σε...
μα και επιπλέον να βλέπετε.
Κύριε Λιγερέ, μην αναλώνεστε, θα πάμε σε μια διακοπή και θα επιστρέψουμε γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις. Θέλω να σας ρωτήσω απλά εντάχει να μου πείτε αυτή τη στιγμή, με μια κουβέντα και μετά να το αναλύσουμε, μετά τις ειδήσεις, αν η ΑΟΣ ανοίγει με καλύτερους όρους, μονολεκτικά μπορείτε να μου απαντήσετε καταρχάς, και την υπόθεση της μοναδικής, όπως λέει η χώρα μας, διαφοράς με την Τουρκία της Φαλοκρηπίδας.
Όχι, δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο.
Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Κρατήστε το σας
παρακαλώ. Το ένα είναι γεωλογία, το άλλο είναι οικονομικό. Είναι εντελώς.
Ωραία.
Αλλά θα το αναλύσουμε, φαντάζομαι.
Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε μαζί σας γιατί είναι άκρως ενδιαφέροντα τα όσα αναλύεται. 984 Ηράκλειο, στο μικρόφωνο Γιώργος Σαχίνης, στη ρύθμιση του ήχου Νίκος Φακιανάκης και συνεχίζουμε μια συζήτηση που από ό,τι βλέπω εδώ από τα μηνύματά σας έχει προκαλέσει ενδιαφέρον. Εγώ θα ευχηθώ το Σαββατοκύριακο να δημιουργηθεί και τουριστικό ρεύμα προς τη Γάβδο. Τώρα πώς πάτε με τα γνωστά ακτοπλοϊκά προβλήματα είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά βλέπω πολλοί κόσμος ότι έχει εντυπωσιαστεί από όσα ακούει από τον κύριο Λιγερό και για την ευρύτητα της ΑΟΣ της Γάβδου και για το γεγονός ότι άνθρωποι Έλληνες έχουν καθίσει κάτω την ώρα που ακούμε μεγαλόστομα, έχουν βγάλει χάρτες, έχουν μετρήσει περίπου, έχουν ακτινογραφήσει την ΑΟΣ του κάθε ελληνικού νησιού. Κύριε Λιγερέ, επανερχόμαστε μετά τη σύντομη διακοπή και να το δούμε λίγο, θα σας παρακαλέσω, όχι πολύ αναλυτικά, αλλά λίγο, γιατί δεν ταυτίζεται η ΑΟΣ με την Υφαλοκρηπίδα, γιατί υπάρχει και μία άποψη, ξέρετε, κομπογιανίτικη, ότι αν με την ΑΟΣ θα λύσουμε και το θέμα της Υφαλοκρηπίδας. Είναι τελείως διαφορετικά όμως ζητήματα.
Ναι, λοιπόν, άρα για να είμαστε ξεκάθαροι και να μην μπερδευτούμε, υπάρχει ένα πλαίσιο ταύτισης λόγω της απόφασης, γιατί και οι δύο οντότητες, και η Υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ, πηγαίνουν έως τα 200 ναυτικά μίλια.
Mm-hmm.
Που σημαίνει ότι είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό βέβαια με τα χωρικά ύδατα που έχουν μια απόσταση μόνο 12 ναυτικά μίλια. Αλλά αυτό που έχει σημασία στη διαφορά τους είναι ότι η Υφαλοκρηπίδα είναι μια έννοια γεωλογική, άρα πρέπει να αποδείξει κάθε κράτος ότι στην ουσία είναι μια συνέχεια από την δικιά του οντότητα, την Χερσαία, ακόμα και τα νησιά.
Mm-hmm.
Και εδώ ξέρετε το πρόβλημα που έχουμε με την Τουρκία, είναι ότι λέει ότι τα νησιά που βρίσκονται στο Αιγαίο στην πραγματικότητα είναι η συνέχεια της Υφαλοκρηπίδας της Τουρκίας. Ενώ εμείς βέβαια λέμε το αντίθετο.
Σωστά.
Αλλά μια που το θέτουμε αυτό, να το ξέρουν και οι ακροατές σας, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον, ότι άμα κοιτάξετε γεωλογικά το Καστελόριζο και τους Παξούς, έχουν την ίδια γεωλογική οντότητα λόγω της Μεσογειακής Εράκης. Άρα το Καστελόριζο είναι αδελφού νησί με τους Παξούς και δεν έχει καμία σχέση με την Τουρκία ακόμα και γεωλογικά. Αλλά για να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της γεωλογίας, πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι η ΑΟΣ είναι μόνο και μόνο οικονομική έννοια. Και στο αποκλειστική οικονομική ζώνη, όπως μου είπατε να είμαι και λίγο αναλυτικός, το σημαντικό δεν είναι το όμικρον, είναι το αλφα. Το αποκλειστικό. Δηλαδή, αν ήταν μόνο οικονομική ζώνη, τότε θα είχαμε προβλήματα, διότι θα μπορούσαν να εμπλακούν και άλλα πράγματα. Ενώ όταν βάζουμε αποκλειστική, μας δίνει μια πολύ ευέλικτη στρατηγική που λέει, εμείς μιλάμε μόνο για οικονομία. Μόλις μιλάμε μόνο για οικονομία και για τίποτε άλλο, τότε αυτό που έχει σημασία είναι η οικονομική δραστηριότητα και για ένα νησί αν είναι κατοικήσιμο. Που σημαίνει ότι κατοικήσιμο δεν είναι καν κατοικείται. Κατοικήσιμο μπορεί να είναι με ποια έννοια. Ότι μπορώ εκεί πέρα να κατοικήσω.
Δυνητικά.
Και αν έχω οικονομική δραστηριότητα. Μπράβο, ακριβώς. Δυνητικά. Και αν έχω οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή του τύπου να έχω βάλει σε αυτό το νησί φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, τις οποίες μετά το ρεύμα το συνδέω με άλλο νησί το οποίο αν θέλετε κατοικείται επίσημα. Ας πούμε, πάρουμε το παράδειγμα της Γάβρου. Ας πούμε ότι δεν υπάρχει κανένα στη Γάβρου. Mm-hmm. Ωραία. Και άμα βάλουμε μόνο και μόνο αυτή την οικονομική δραστηριότητα και υπάρχει ένα καλώδιο που ενώνει τη Γάβρο με την Κρήτη, αυτό ήδη επαρκεί για να έχουμε ΑΟΣ. Που σημαίνει βέβαια ότι όταν έχουμε ανθρώπους που ζουν επί τόπου συνεχόμενα και υπάρχει και μια οικονομική δραστηριότητα επί τόπου, τότε αυτό, όπως λέγαμε και πριν, de facto και de jure δίνει τη δυνατότητα στην Γάβρο να έχει ΑΟΣ χωρίς καν να εμπλακούμε σε οποιαδήποτε γεωλογική φύση.
Προσέξτε ένα τώρα. Θέμα... Μισό λεπτό. Εγώ να κάνω το συνήγορο του διαβόλου για να βοηθήσω και το σκεπτικό.
Ναι, ναι, ξέρω συνήθως κάτι
τέτοιο. Ερώτηση παγίδα. Από τη στιγμή που τα ίμια είναι γκρίζα, no flanks, no troops, τίποτα απάνω. Εμείς λέμε αυτά που λέμε και οι Τούρκοι λένε αυτά που λένε. Πώς θεμελιώνεις δικαίωμα ως στα ίμια?
Α, κοιτάξτε, προσέξτε. Πρώτα απ' όλα να ξέρουμε και λίγο το πλαίσιο. Τα ίμια, αν είναι γκρίζα ζώνη υποτίθεται για τους Τούρκους, είναι για έναν πολύ απλό λόγο. Πρώτον, η συνθήκη της Λοζάνης δεν καθορίζει σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθορίζει μόνο όρια. Τα όρια λένε, μέσα στη συνθήκη, ότι η Τουρκία πηγαίνει από την ακτογραμμή της έως 3 ναυτικά μίλια. Mm-hmm. Και λένε οι Τούρκοι, αυτό που ήταν το δίκαιο τότε, με τα 3, έγινε μετά το 6. Και θα ήθελαν αυτοί να περάσουμε από το 3 στο 6. Ποιο είναι το πρόβλημα με τα ίμια? Τα ίμια βρίσκονται σε 3,2 ναυτικά μίλια από την ακτή. Που σημαίνει ότι στην νοοτροπία τους βρίσκονται σε μια ζώνη που θα μπορούσε να ήταν δυνητικά τουρκική. Όμως η σύμβαση που έχουν υπογράψει και με τη Λοζάνη και με τους Ιταλούς, δηλαδή και το 23 και το 32 και μετά εμείς το 47 με τη συνθήκη Παρισίων, είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο ότι τα Δωδεκάνησα είναι ελληνικά. Ωραία. Άρα, τώρα όσο αφορά το θέμα της οικονομικής δραστηριότητας, το βλέπετε ότι δεν είναι πολύ δύσκολο και αυτό έχει αρχίσει ήδη με την ιδέα των φάρων που δίνει τη δυνατότητα να έχουμε και αλεία. Γιατί να θυμάστε πάντα ότι η ΑΟΣ ξεκινάει και από την αλεία. Δηλαδή, ξεκινάμε πρώτα από την επιφάνεια και μετά είναι η θαλάσσια κολόνα και το υπέδαφος που ήρθαν σιγά σιγά στις συζητήσεις. Δηλαδή αρχικά ήταν το πρόβλημά τους για όλες τις χώρες που ποιος ψαρεύει πού. Που ήταν ένα σημαντικό κέρδος ήδη για μεγάλες χώρες.
Βεβαίως.
Γιατί βέβαια το ψάρεμα μην νομίζετε ότι είναι μια μικρή διαδικασία.
Καθόλου.
Και γι' αυτό υπήρχαν οι πρώτες διαμάχες και μετά υπήρξε η έννοια της ΑΟΣ που
εδώ έχουμε εντός εισαγωγικών ακήρυκτους πολέμους Ρώσων, Ιαπώνων, Νορβηγών.
Ακριβώς,
γίνεται πανικός.
Και να σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Η Γαλλία ασχολείται με το θέμα της ΑΟΣ πριν υπάρξει καν η ΑΟΣ, γιατί είχε ήδη υπογραφεί κείμενα από το 1967, ενώ η έννοια της ΑΟΣ θα βρεθεί στο διεθνές επίπεδο το 82.
Ακούστε, κύριε Λίγερε.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι 134 χώρες έχουν ήδη θεσπίσει ΑΟΣ, άρα δεν μιλάμε για μια καινοτομία.
Σωστά.
Και για κάτι το ριζοσπαστικό.
Θέλω να ακούσετε κάτι που στέλνουν ακροατές εδώ ακούγοντάς σας. Ναι. Μπορεί να μας πει ο κύριος Λιγερός, έτσι εξηγείτε γιατί κάτι βραχονισίδες το πουθενά κυριολεκτικά ματώνουν Γάλλοι και Άγγλοι να είναι δικές τους? Γαλλική τάδε, Αγγλική τάδε.
Βεβαίως. Έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί θα σας δώσω πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Η Γαλλία έχει, όπως είπαμε, τη δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στον κόσμο και την έχει, το μέγεθος της, για να καταλάβετε, είναι 11 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα. Λοιπόν, αυτό το μέγεθος προέρχεται από τη Γαλλική Πολυνησία, από τη Μαρτινί, Γκουαντλούπ, Γαλλική Γκουιάνα, Ρεϊνιόν ή Λεπάξ. Για να καταλάβετε, τα μικρά νησιά που βρίσκονται γύρω από τη Μαδαγασκάρη και μέσα και έξω, από μόνα τους, ενώ δεν υπάρχει σχεδόν κανένας πληθυσμός, γιατί στέλνουν οι Γάλλοι μόνο στρατιωτικούς, γιατί κανένας δεν αντέχει αυτή τη ζωή εκεί πέρα. Καταλάβετε, το νησί Ευρώπα έχει, το μεγαλύτερο ύψος είναι 7 μέτρα και γύρω γύρω είναι σχεδόν πάνωτε νερό, δεν πάτε ούτε για μπάνιο γιατί είναι μόνο καρχαρίες, και όσο αφορά το να μείνετε επί τόπου είναι γεμάτο από κουνούπια που βγαίνετε με σκάφανδρο. Και παρόλα αυτά οι Γάλλοι στέλνουν συστηματικά στρατιωτικούς, τους οποίους τους εναλλάσσουν κάθε μήνα, γιατί αυτά τα μικρά νησιά με την Ρεϊνιό δίνουν στη Γαλλία ήδη 1 εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα. Να καταλάβετε την αναλογία, η Ελλάδα είναι στο 500,000 ιαός της.
Φοβερό, φοβερό.
Δηλαδή, αυτά τα μικρά νησιά, και γι' αυτό, εφόσον το ζήτησαν και οι ακροατές σας, να θυμούνται, γιατί αυτό μπορούν να το διασταυρώσουν και πάνω στα λεφτά τους, αν κοιτάξετε το χαρτονόμισμά σας, το ευρώ, θα δείτε ότι δίπλα εκεί που είναι γραμμένο ευρώ στα ελληνικά, δίπλα από το ωμέγα, έχετε μερικά κουτάκια, όπου βλέπετε την Γαλλική Γκουιάνα, τη Μαρτινίκ, την Γκουαντλούπ και την Ρεϊνιό, οι οποίες είναι περιοχές που βρίσκονται στην Νότια Αμερική, στην Καραϊβική και
μια χαρά το λέτε. Εγώ τώρα το ευρώ βλέπω. Μια χαρά το λέτε. Έτσι ακριβώς είναι. Πράγματι.
Και αυτές οι περιοχές είναι οι περιοχές που χρησιμοποιούν το ευρώ. Δηλαδή είναι η Γαλλία, είναι το ευρώ, και το λέω και σαν παράδειγμα μερικές φορές στις διαλέξεις, ότι όταν φταίνεται. Όταν στέλνετε γράμμα από την Ρεϊνιό, που είναι ένα από τα τρία νησιάκια που βλέπετε μπροστά στο χαρτονόμισμά σας, έχετε ακριβώς το ίδιο κόστος σαν να βρίσκεστε μέσα στη Γαλλία.
Φοβερό.
Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι αυτή η στρατηγική είναι το ίδιο που πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς και να προστατεύσουμε τα νησιά μας, όποιο και να είναι το μέγεθός του, και να ξέρετε ότι, γιατί το έχουμε υπολογίσει και αυτό, ότι όλα τα νησιά που κατοικούνται καλύπτουν όλες τις βραχονισίδες μας.
Α, μάλιστα.
Εντάξει, δηλαδή, γιατί μόλις έχετε αυτό την απόσταση με τα 200 ναυτικά μίλια, σας επιτρέπει να έχετε όλη την ελληνική ΑΟΣ, και γι' αυτό οι ΑΟΣ λεγόμενες μέσα στη Μεσόγειο δεν προκαλούν καμία τρύπα, γιατί οποιοδήποτε σημείο και να πάρετε της Μεσογείου, τότε καλύπτεται από μία ΑΟΣ. Και εδώ να είμαστε ξεκάθαροι, η ελληνική ΑΟΣ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΟΣ στη Μεσόγειο. Και άμα βάλετε την ελληνική ΑΟΣ.
Η πρώτη ποια είναι? Ποια είναι η πρώτη?
Η πρώτη είναι η Ιταλία.
Η Ιταλική.
Μέσα στη Μεσόγειο. Γιατί μέσα στη Μεσόγειο η γαλλική ΑΟΣ είναι πολύ μικρή. Γιατί υπάρχει μόνο η μικρή της Ακτογραμμή και η Κορσική.
Σωστά.
Ωραία. Κύριε Ελιγερέ. Λέω ότι η ΑΟΣ του ελληνισμού, άμα βάλετε την Αίγυπτο και την Ελλάδα μαζί, είναι η μεγαλύτερη ΑΟΣ.
Θέλω να κλείσουμε. Μας έχετε πει απίστευτα πράγματα σήμερα. Απίστευτα. Λογικά πράγματα που κάποιος που έχει καταγίνει όμως σε αυτά πάνω γνωρίζει και ξέρει πολύ καλά τι λέει. Θέλω να σας ρωτήσω, είναι ερώτημα πολλών ακροατών. Εκτιμάει ο κύριος Λιγερός, ρωτούν, ότι πρέπει να επισπεύσουμε την ανακήρυξη των ΑΟΣ με δεδομένη.
Τι ΑΟΣ, ναι.
Με δεδομένη την κινητικότητα στη λεκάνη της Μεσογείου. Ακόμη και με αυτά που ακούγονται ως πολεμικά σενάρια, οπότε το περιβάλλον θα γίνει πιο ρευστό. Άρα, μήπως πρέπει να πάμε πιο γρήγορα, ρωτούν ακροτές. Φαντάζομαι ότι λένε Αίγυπτο, Συρία, το τι συμβαίνει και πάει λέγοντας το ρόλο της Τουρκίας που θέλει να αναβαθμιστεί.
Έχουν απόλυτο δίκιο. Ναι. Με ποια έννοια όμως? Ότι ούτως ή άλλως, όσο πιο γρήγορα κάνουμε την θέσπιση, η οποία δεν έχει μέσα στοιχεία οριοθέτησης. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα εμπλοκής με άλλα κράτη όπως πιστεύουν μερικοί. Είναι απλώς δηλώνω ότι υπάρχω.
Μισό λεπτό. Δεν έχει δηλαδή σημασία. Εγώ το δηλώνω ότι υπάρχω και ότι είναι αυτή η ΑΟΣ μου.
Ναι.
Το ότι η Τουρκία δεν μπορεί να σου πει κάζους μπέλι, ΑΟΣ ανακήρυξες, κάζους μπέλι.
Γι' αυτό σας λέω, με τίποτα δεν μπορεί να το κάνει, γιατί μέσα στο... Άμα κοιτάξετε και μπορώ να σας το στείλω και το υπόδειγμα που έχουμε χρησιμοποιήσει, που είναι 5 σελίδες για μια ανακήρυξη της ΑΟΣ, θα δείτε ότι δεν υπάρχει μέσα χάρτης.
Μάλιστα.
Αυτό που γίνεται μετά είναι ότι όταν υπάρχει πλαίσιο επικάλυψης, τότε κάνουμε διμερή σχέση και εκεί πέρα οριοθετούμε την ΑΟΣ. Εμείς θα πρέπει να κάνουμε 6 οριοθετήσεις. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι η ανακήρυξη. Δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα κράτη. Πρέπει να γίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται από το ίδιο το κράτος. Και μετά στέλνουμε ένα αντίγραφο στον ΟΓΕ, τελεία και παύλα. Μετά μπαίνουμε στη διαδικασία της οριοθέτησης, αλλά εμείς, επειδή θα ακολουθήσουμε μια στρατηγική η οποία είναι πιο αποτελεσματική, θα αρχίσουμε από την Ιταλία, γιατί έχουμε συμφωνία από το 1977 περί φοροκρηπίδας, Αλβανία, Λιβύη, Αίγυπτος. Αν έχουμε και τα κότσα, θα πάμε κατευθείαν στην Κύπρο, γιατί η Κύπρος το ζητάει, και θα βάλουμε τελευταία την Τουρκία όποτε το θέλει και όποτε το θελήσουμε εμείς.
Πείτε μου κάτι, δημιουργείται.
Αυτό που έχει σημασία είναι ότι μόλις κάνετε μία οριοθέτηση, μπορείτε αμέσως ναι. να κάνετε γεώτρηση και εκμετάλλευση.
Ερώτηση.
Να κλείσετε
όλο. Ανακηρύσουμε εμείς λοιπόν, όχι μονομερός, ανακηρύσουμε εμείς όσοι έχουμε δικαίωμα αυτό που λέτε.
Όχι, μονομερός, έτσι.
Μονομερός, μάλιστα.
Όχι, γιατί πολύ σωστά το θέσατε.
Δεν γνωρίζω, γι' αυτό ρωτώ για να το καθορίσετε εσείς.
Εγώ θα σας απαντήσω και θα το γνωρίζετε από σήμερα. Η ανακήρυξη γίνεται πάντα μονομερός.
Μάλιστα.
Δεν
λοιπόν,
υπάρχει καν άλλη διαδικασία.
Ανακηρύσουμε λοιπόν μονομερός
ναι.
και σου λέει η Τουρκία, ναι. Θέλω να ρωτήσω, ισχύει ότι αν προλάβει και το κάνει η Τουρκία, να ρωτήσω αυτό πρώτα, έχει ένα αβαντάζ, όχι.
Να προλάβει να κάνει τι.
Να ανακηρύξει αυτή μονομερός ΑΟΣ που να περιλαμβάνει και περιοχές.
Μα δε, όχι, μην μπερδεύεστε, είπαμε, ανακήρυξη δεν έχει περιοχές.
Μάλιστα.
Άρα επιπλέον να ξέρετε ότι η Τουρκία έχει κάνει συμφωνίες στη Μαύρη Θάλασσα και έχει κάνει ΑΟΣ με τις χώρες γείτονες στη Μαύρη Θάλασσα.
Σωστά.
Χωρίς όμως να έχει υπογράψει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά τηρώντας πάντοτε όλα τα άθρα του δικαίου της θάλασσας.
Πού προκύπτει τότε, κύριε Λίγερε, αυτό που λένε πολλοί στην Ελλάδα, ότι αν η Τουρκία μετά από τη δική της ανακήρυξη κλείσει και τη διαφορά της με την Αίγυπτο, μας έχει αποκόψει από την Κύπρο?
Άρα, πρώτα απ' όλα, δεν μπερδεύουν όλα αυτά τα στοιχεία. Το θέμα της οριοθέτησης μπορεί να γίνει ανεξάρτητα από την θέσπιση, την ανακήρυξη. Θα δίνω ένα πολύ απλό παράδειγμα της Κύπρου. Η Κύπρος έκανε οριοθέτηση το 2003 με την Αίγυπτο, ενώ την θέσπιση την έκανε ο πρόεδρος Παπαδόπουλος το 2004. Άρα, αυτό που λένε και έχουν δίκιο, στο μόνο αυτό το σημείο, όχι όλο μαζί, όχι με την ανακήρυξη, είναι ότι αν η Τουρκία κάνει μια συμφωνία με την Αίγυπτο, τότε, δηλαδή καταπατώντας βέβαια τα δικαιώματά μας και ειδικά κάνει σαν να μην υπάρχει καν το Καστελόριζο, τότε εμείς θα έχουμε μια δυσκολία και θα πρέπει να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης για να πούμε ότι εμείς είναι η δικιά μας η περιοχή και δεν είχαν δικαίωμα.
Αμάς.
Και γι' αυτό πολύ σωστά εμείς πρέπει να κάνουμε γρήγορα αυτή την οριοθέτηση και άμα θέλουν να σπάνε αυτοί στα δικαστήρια.
Σαφές.
Αλλά όχι εμείς για να πρέπει να αποδείξουμε ότι το Καστελόριζο είναι ελληνικό.
Σαφές. Λοιπόν, περισσότερα στο τριήμερο και νομίζω ότι θα υπάρχουν και σημαντικές ανακοινώσεις. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά γιατί βάζετε τη συζήτηση περί ΑΟΣ σε μία βάση πραγματική. Με στοιχεία, με τεκμήρια, καταρρύπτοντας μύθους και αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Κρατώ επίσης αυτό που είπατε, ότι οι πολιτικοί γνωρίζουν πια με στοιχεία. Δεν δικαιούνται να πούν «Α, δεν ήξερα, περιμένετε να ενημερωθώ». Γνωρίζουν.
Πολύ σωστά. Πολύ σωστά το είπατε. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία, καμία καθυστέρηση που να επιτρέπεται, διότι τώρα ξέρουν προσωπικά τα θέματα, γιατί έχω μιλήσει κι εγώ και σε αρχηγούς κομμάτων προσωπικά, άρα δεν μπορούν να πούν ότι δεν το ξέρουμε το θέμα, το ξέρουν πολύ καλά το θέμα και ξέρουν ακριβώς ότι είναι η μόνη στρατηγική λύση που επιτρέπει στην Ελλάδα να βγει από την οικονομική της κρίση. Γιατί η οικονομία παράγει προβλήματα, αλλά πολύ σπάνια τα λύνει. Αυτή που τα λύνει είναι η στρατηγική. Άμα δεν έχουμε στρατηγική, δεν θα έχουμε οικονομικές επιπτώσεις και οτιδήποτε ακούσουμε που είναι μόνο και μόνο οικονομικές λύσεις και δεν αφορούν καθόλου την ΑΟΣ, στην καλύτερη περίπτωση θα προκαλέσουν μόνο και μόνο ένα ποσοστό του χρέους. Αυτό που έχει σημασία είναι το χρέος να το μετατρέψουμε σε ποσοστό της ΑΟΣ, έτσι ώστε η ΑΟΣ να επιτρέπει και οικονομική ανάπτυξη και να περάσουμε σε μια θετική οικονομία και όχι πια πτωτική.
Λοιπόν, να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, πόσο σημαντική είναι η ΓΑΒΔΟΣ σε σχέση με την ΑΟΣ? Θα το επαναλάβετε θέλω.
Είναι πάρα πολύ σημαντική διότι μας δίνει επιπλέον 2.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα και αυτό θα το δείξουμε και επί τόπου, θα δείξουμε και στους χάρτες πώς τα έχουμε υπολογίσει γιατί όπως το είπατε πολύ σωστά αυτό που έχει σημασία είναι όλα αυτά να βασίζονται πάνω στην επιστήμη και στα μαθηματικά και όχι αερολογίες νομικής υφής μερικές φορές που δεν ξέρουμε ποιος λέει τι, ποιος λέει κάτι και στο τέλος αναρωτιόμαστε ποιον να δικαιώσουμε. Και αυτό που δεν είπαμε, να μην το ξεχάσουμε, mm-hmm. μια που μιλήσαμε για νομικής υφής, πρέπει να ξέρετε ότι η ΑΟΣ μας προσφέρει μια δυνατότητα η οποία είναι μοναδική, γιατί η φαροκρηπίδα, να θυμάστε πάντα, εφόσον είσαστε και δημοσιογράφος και μπορεί να σας συμβεί αυτό, να βρεθείτε με έναν υπέρμαχο της υφαλοκρηπίδας, να του λέτε απλώς αυτή την ερώτηση, χωρίς καν να του λέτε ότι είναι παγίδα από την αρχή, γιατί είναι απλώς το σωστό. Την υπόθεση του 1982 Μάλτα-Λιβύη και την υπόθεση του 1985 Τινησία-Λιβύη την γνωρίζεις? Γιατί άμα σας πει ναι, τότε πρέπει να σταματήσετε τη συζήτηση, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι στις δύο περιπτώσεις η Λιβύη κέρδισε για υφαλοκρηπίδα και έχασε η Μάλτα. Η Μάλτα έχασε συγκεκριμένα 4.100 τετραγωνικά χιλιόμετρα, διότι το δικαστήριο είπε ότι όντως η ακτογραμμή της Λιβύης είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με το μέγεθος του νησιού, και όσο αφορά την Τινησία που έχει ένα νησί, είπε ότι η Τινησία έχει υφαλοκρηπίδα, ή έλεγε η Λιβύη, χρησιμοποιώντας το δεδικασμένο του 82, και αυτό είναι πολύ, πολύ σημαντικό σημείο, και όταν πάτε στα δικαστήρια πρέπει να ξέρετε ότι έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις προηγούμενες αποφάσεις.
Σωστά.
Και τι έγινε λοιπόν με το νησί της Τινησίας? Η απόφαση είναι ότι πήραν τη μέση γραμμή, από το μέσο όρο από τις δύο μέσες γραμμές, η οποία μία υπολογίζεται με το νησί και η άλλη δεν υπολογίζεται. Που σημαίνει πρακτικά ότι το νησί της Τινησίας υπάρχει κατά 50%. Αν εμείς λοιπόν πάμε στη Χάγη για θέμα υφαλοκρηπίδας και βγει μια απόφαση ανάλογη, επειδή υπάρχει δεδικασμένο,
βεβαίως,
τότε παραδείγματος χάρη το Καστελόριζο δεν ακουμπάει πια την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Θα είναι μεμονωμένο. Άρα σημαίνει ότι ενώ το ξέρουμε ότι υπάρχουν υποθέσεις από το 82 και το 85 που δεν δίνουν τη δυνατότητα, αν πάμε στο δικαστήριο, να έχουμε θετικό αποτέλεσμα, γιατί αλλιώς θα ανατρέψει το δεδικασμένο το προηγούμενο, έχουμε μερικούς που ή δεν το ξέρουν ή κάνουν ότι δεν το ξέρουν, που συνεχίζουν να μιλάνε για το ίδιο θέμα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι με την ΑΟΣ μπαίνουμε μόνο και μόνο σε μια οικονομική διάσταση, η οποία μετατρέπεται, αν θέλετε, σε στρατηγικό όφελος, και έτσι η Ελλάδα δεν θα είναι μόνο ενεργειακός κόμβος, αλλά θα είναι και γεωπολιτικός παίχτης.
Χαίρομαι και για αυτό που είπατε, γιατί ένα διεθνές δικαστήριο είναι δικαστήριο και είναι, να το πω εγώ λαϊκά, είναι κορώνα γράμματα η απόφαση. Δεν είναι...
Όχι μόνο αυτό, είναι ότι όταν έχει πέσει κορώνα,
έτσι,
θα ξαναπέσει κορώνα.
Σωστά. Κύριε Λιγερέ, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.
Και εγώ.
Και χαίρομαι που υπάρχει η άλλη Ελλάδα μέσα στην Ελλάδα. Υπάρχουν Έλληνες που σε μια περίοδο μιζέριας δίνουν άλλο ύφος.
Εγώ να σας πω κάτι το απλό. Χαίρομαι που υπάρχουν δημοσιογράφοι σαν εσάς, με τους οποίους μπορούμε να μιλήσουμε πραγματικά για ένα θέμα, χωρίς να κάνουν, ας πούμε, διακοσμητικά που δεν αφορούν την ουσία, και να επιτρέπουν και στους ακροατές να κάνουν επιτόπου ερωτήσεις, για να ξέρουν οι άνθρωποι ότι ο στόχος μας είναι η ελληνική ΑΟΣ, για να υπάρχει ΑΟΣ στην πατρίδα μας. Γιατί η πατρίδα έχουμε μία, κόμματα έχουμε πολλά, ΑΟΣ είναι πάλι μία. Άρα πρέπει να την διαχειριστούμε επιστημονικά, νομικά, ορθολογικά και στρατηγικά, γιατί δεν έχει άλλη δυνατότητα η Ελλάδα να είναι καταπατημένη από το οικονομικό πλαίσιο.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Νίκος Λιγερός, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στη Γάβδο, σε ένα διεθνές φόρουμ για την ΑΟΣ που έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Συντελούνται εξελίξεις και καλό είναι να τις παρακολουθούμε, τουλάχιστον εδώ. Μας αφορούν και άμεσα. Ακούσατε το πλεονέκτημα, το απίστευτο πλεονέκτημα της Γάβδου με τα 2.428 τετραγωνικά χιλιόμετρα που προσδιορίζει.